Ngunga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya Nzanga awa na Washington DC, sangu na biso na Lokota la Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America, VOA na Edi Isango. Mbote na binu banso. President Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Démocratique akomi lelo na Accra engumba mokonzi ya Ghana mpona mobembo ya mikolo mibale. Mokonzi ya ikolo Congo Démocratique azali na masolo na mokukani wa ye ya Ghana Nana Akufo-Addo mpona makambo lokola bitumba na mbongwana ya klima na tina ya kozwa mayele mabai Afrika maye makopesama na likita ya COP 27 na sanza ya zomi na moko ekoya na Egypte. Félix Tshisekedi asali mobembo mo ye na kouta Londres na Royaume-Uni na Africa Summit 2022 kuna akutanaki na Buckingham Palace ndako ya bokonzi ya Royaume-Uni na Nkumu Charles ya misato oyo auti kokitana na bokonzi sima na liwa ya mama waye Elizabeth ya mibale na Charles ya misato. Félix Tshisekedi asololaki po Itali bitumba na monyeli ya ekolo Congo Démocratique pe asengaki mokonzi ya Royaume-Uni kosalila mpifo na ye na lisanga ya Commonwealth na tina ya kosenga Rwanda kutika kupesa maboko na M23 pe kutika kuluka kozwa mabele ma ekolo Congo Démocratique. Félix Tshisekedi alobelaki pe makokima ekolo na ye ya kubimisa makele tope petololo kasi kokoba kubatela mokili na nzela ya zamba na yango enene. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique abengisamaki pe lobi loleki na likita ya Institut Royal ya Mambi Mamolongo na Chatham House. Cardinal Fridolin Ambongo apesi lelo na Kinshasa na ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique mukanda mutalisi makambo maye mazali koleka na bitumba kati na bayaka na bateke na territoire ya Kwamuta. Ezali bongo sima na mibombo mibale episkopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa asali na esika bitumba bizali kongala atako abakisi eloko te sima na bokutani voye lelo na ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde. Episkopo ya lukumu ya archidiocese ya Kinshasa eye ekendaka kino koleka etuka ya Maindombe apameli pene na mposo moko moleki bozangi bwa leta na bisika biepe mubulu mozwi na isika yango. Mampinga maekolo Congo Démocratique na mayema Uganda mabumi babundi ba ADF koleka zomi na mitano na territoire ya Irumu na Ituri pe na Beni na Nord Kivu na bitumba basangana kosala na batumbu kibaye. Mulubeli ya misala mia elongo kati na FRDC na UPDF lieutenant colonel Mark Azuka ya IBC ete mwasi moko azomaki kati na batumbu kibaye bakufi pe manduki manei aka 47 pe bibundeli misusu mi botolami. Nzokande ba tumboki ba ADF ba funda miko bo mabutu boliki kulika bato sambo kati na bango lufilumelo moko na l'hôpitalo Mabale na l'hôpitalo Mabale na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Moko na mafilumelo atatoli ete ba ADF ba bomi ata ba koni ba tumbi l'hôpitalo lonene ya Maboya pe ba memi mino ba tumbi pe ba boutique pe ba pundi biloko misusu na esika eye bozali kulanda VOA Lingala hutu Washington DC. Na Chad na Njamina engumba mokonzi bato pende na tuku misato ba kufi na bitumba kati na bayi polisi na ba telemeli na milulu opposition e bengisaki po na kuboya botikali ya general Mahamat Idriss Déby Itno na bokonzi ba telemeli baye ba pesa makindi ngisate ba salaki mobulu na ndako ya mbula matari pe na ndako ya lingomba ya politiki ya ministre wa yambo pe na eye ya mukambi ya Assemblée Nationale eye bisi molobeli ya mbula matari ya Chad. Bato baike ba kufi na masasi kolandali tatu li ya minganga mukambi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat lokola pe bikolo misusu lokola France ba pameli na makasi maye ba konzi ba salili pona kupanza milulu miye. General Mahamat Idriss Déby Itno oyu atikami na bokonzi akitana kina papa waye Marechal Idriss Déby Itno sima na bobo mamibwaye na bitumba na batumboki na avril 2021 andimami kotika na bokonzi na ibonga eye kino maponami makosala mana Chad sima na masolo mamboka masalamaki na san